До година няма да се намаляват заплатите и пенсиите и няма да се вдигат данъците, увери премиерът Борисов. Над 300 случая на насилие над деца са регистрирани от началото на годината до сега. 475 000 души у нас на възраст от 15 до 64 години са употребявали поне веднъж в живота си наркотик.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Между 430 000 и 475 000 души в страната на възраст от 15 до 64 години са употребявали поне веднъж в живота си наркотик. Това сочат данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомания, оповестени по случай Международния ден за борба с наркотиците 26 юни. Най-масово използваният наркотик у нас е марихуаната, следван от синтетичните стимуланти амфетамини и вещества от типа на екстази, сочат още данните на центъра. Лили Ангелова с повече информация.
По данни на Националния център по наркомании, нараства употребата на наркотични вещества сред младите хора и най-вече сред учениците. Хората на възраст между 15 и 34 години представляват около 80% от всички лица, използвали наркотик. 35% от студентите и всеки трети български ученик от 9 до 12 клас поне веднъж е пробвал наркотични вещества. Експертите споделят, че се очаква увеличение на употребата на метамфетамини през следващите години в България, както и в Европа като цяло. Във връзка с Световния ден на ООН за борба с наркотиците 26 юни, стартира информационна кампания, чиято идея е да се привлече вниманието на младите хора към рисковете, до които води употребата на амфетамини и да ги провокира сами да разпространяват информация помежду си. Част от кампанията е информационният интернет портал Пристрастен към живота. Четириязичният портал предлага полезна информация за рисковете от употребата на амфетамини. Инициативата се провежда в 4 държави, а проектът се финансира от Европейската комисия.
Над 300 случая на насилие над деца са регистрирани от началото на годината до сега, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов при откриването на форум за правата на децата и ролята на медиите. Насилието на деца е най-разпространено в семейна среда, в училище и в социалните институции, информира Елена Бейкова.
Според министър Цветанов, все повече деца у нас стават съпричастни на разпространението на наркотици, както и жертви на трафик и трудова експлоатация. България участва в международна операция разследване на педофили, насилващи бебета и публикуващи снимки в интернет, обясни Цветанов. По думите му няма данни за български бебета, но е засечен българин, публикувал снимки на жертвите. По данни на Държавната агенция за закрила на детето, все по-популярен става националният телефон за деца 116-111. От октомври миналата година до май 2010 година, чрез него са консултирани близо 12 000 деца и възрастни. Най-често са се обаждали тинейджери с емоционални проблеми, но и деца с семейни проблеми, както и родители, търсещи информация за да решат проблем с детето си. С популяризирането на телефонния номер в училищата, все повече деца търсят помощ във връзка с физически тормоз и заплахи, причинени от техни връстници. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Повече от година се бави старта на проекта за скринингова програма за профилактика на рака на маточната шийка, рака на гърдата и рака на дебелото черво. За това алармира директорът на Националната онкологична болница доцента Здравка Валерианова. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма скринингова програма срещу рак. През месец май миналата година България е спечелила проект за 20 милиона лева от еврофондовете за старт на програмата, но все още тя не е стартирала. Лили Ангелова с повече информация.
Преди 40 години онколози в България разработват скринингова програма срещу най-разпространените онкологични заболявания. От тогава до сега страната ни е на старта за реализирането и обяснява доцент Валерианова.
За съжаление, това остана само като един подпис, като един документ.
Припомнете на слушателите какво представляваше този проект, какви възрастови групи ще обхване, по какъв начин.
Този проект се нарича Спри и се прегледай и включва скрининг при рака на млечната жлеза. Скринирането на жените включва интервала от 40 до 49 години за рак на гърдата през една година и от 50 до 69 години скринирането на цялото население, на всички здрави хора през 3 години. по отношение на рака на маточната шийка. Включва жените от 30 до 59 годишна възраст. Но пак казвам, това е скринингова програма. Това не означава, че всички останали, които водят полов живот, не трябва да правят профилактични ежегодни прегледи.
В страните, в които се извършва скрининг на рака на гърдата, смъртните случаи от болестта са намалени с до 30%.
Политическите новини до този час. Премиерът Бойко Борисов увери, че до година няма да се намаляват заплатите и пенсиите в страната и няма да се вдигат данъците. Това стана по време на парламентарния контрол. Той коментира твърденията на лидера на БСП Сергей Станишев, че актуализацията на бюджета е признание за пълния провал на правителството и финансовата му политика. Станишев настоя спешно да се свикат консултации между парламентарно представени партии по въпросите на социалната и икономическата политика на страната. Чуйте какво още казаха в пленарна зала лидерът на БСП и премиерът.
Сега по същество се признава банкрута на тази политика. 2 милиарда по-малко приходи от предвидени. Рисково разрастване на бюджетния дефицит с 2 милиарда и 300 милиона лева. До близо 5% от брутния вътрешен продукт. Безмилостно урязване на средствата за здравеопазване, общини, култура, висше образование и наука, земеделските субсидии. Оказва се, че най-спестовното правителство в България през тази година ще харчи през бюджета 43% от брутния вътрешен продукт, с 5% повече от лошата тройна коалиция.
Не мога да оставя да си играят с страховете на хората, но това ще кажа. Пенсии и заплати няма да бъдат сваляни до година и данъци няма да бъдат повишавани. Бургас Александрополис чака международна екологична оценка. Централата Белене не е замразена и вие ако сте искали да строите, тя ще бъде на много по-висок етап, особено когато в бюджета на Руската федерация имало 3 милиарда евро заделени за този проект, са чакали да ги вземат. Те вие не сте ги взели, а сте взели кредит, който сега по 10 милиона на месец плащаме лихва. Така че ви моля, не си играйте с страховете на хората. Проекта Белене го привеждаме във вид да махнем всичките тези паразити, които толкова пари са изпукали от него. И той ще стане. И затова сега и ДАНС и прокуратурата проверяват много неща там, вие добре знаете. И след като господин Станишев сте били там, сте видели какъв гьол има на местото, където трябваше да има реактор.
Премиерът Борисов заяви в кулоарите на парламента, че всеки месец държавата плаща по 10 милиона лева лихви по кредита за АЕЦ Белене. По думите му, в момента, когато се намерят европейски инвеститори и се уточнят подробностите, ще може да започне работа по проекта. На тези въпроси не можаха да отговори предишното правителство, коментира още в Борисов. Да се забрани изграждането на енергийни обекти от възобновяеми енергийни източници в плодородни земи, това предвиждат промени в закона за опазването на земеделските земи, които парламентът обсъди на първо четене, но ще гласува вероятно следващата седмица. Проектът е силно критикуван от инвеститорите в съоръжение за екоенергия. Чуйте какво казаха по време на дискусията Михаил Михайлов от Сините и Георги Божинов от Левицата.
Който тръгне да ви казва, че щяли страшно много земеделска земя от първа до четвърта категория да се губи, ако се дало за възобновяеми източници, това е абсолютна глупост. 0,03,75 беше. И аз задавам въпроса, а защо няма забрана, касаеща хотели, касаеща други сгради там, а единствено касае възобновяеми електрически източници?
Значи не е проблема за 0,03%. От най-качествената земя на България, както ни представят, че ни дават механизъм, а ни трябва инструмент, с който да намалиме 6 пъти онези, които са заявили и инвестирали да правят източници, от стотици, които имат инвестиционен интерес, трябва да останат единици. Защо е толкова голям интерес? По-голям дори отколкото за заменките и за презастрояването на морето и на курорта. Това е хита днес. Защо? Изкупната цена, която е гарантирана по закон, е от 5 до 20 пъти по-висока, отколкото на презираните реактори на атомната електроцентрала. Ако едното е 4 стотинки, от ветрогенераторите е 79 и това ми дава право да кажа 20 пъти.
Депутатите Михаил Михайлов и Георги Божинов за поправките в закона за опазване на земеделските земи в информация на Теодора Симова. края на юли ще бъде готова експертната оценка за състоянието на всички мостове в София, каза за Дарик и заместник метът по транспорта Любомир Христов. Той обясни, че тогава ще има пълна яснота какви действия са необходими за поддръжка, ремонт или цялостна реконструкция на мостовете, както и колко пари ще са необходими. Христов уточни, че проблемите при мостовите съоръжения не касаят само тротуарите или парапетите или някои от пешеходните стълбища. Чуйте какво каза още заместник метът пред Надя Хамдан.
Проблемите са комплексни, свързани са с състоянието на отводнителните съоръжения, най-вече на хидроизолационните елементи. Когато приключи цялостната оценка на всички мостови съоръжения, ще имаме яснота кои от тях са в кризисотирани, кои трябва най-спешно и да бъдат приоритетно ремонтирани, кои търпят някакво отлагане във времето, какви ресурси, включително финансови и времеви, следва да бъдат осигурявани и как във времето ще се разположим за ремонта и поддръжката на всички мостове, в това число мост Чавдар, това число моста на булевард Брюксел, това число мостовете на Цариградско шосе, Надежда, т.е. всички, които имат нужда, а тези, които са в добро състояние, какви усилия и мерки следва да бъдат предприемани, за да могат да бъдат поддържани по-дълго време в това състояние.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Гърция разпродава острови за да спаси икономиката си, съобщава Guardian. Гърция подготвя за продажба или дългосрочно отдаване под наем част от своите 6000 острова в отчаян опит да покрие нарастващите си държавни дългове. Един от обектите за продажба е район в Миконос, едно от водещите туристически места в страната. Потенциалните инвеститори са предимно китайци и руснаци, пише британският вестник. Конгресът на Съединените щати одобри налагането на нови санкции срещу Иран. Те са насочени срещу чуждестранни компании, които правят бизнес с гвардейците на Ислямската революция в Иран или допринасят за енергийната индустрия на Ислямската република, както и срещу вноса на газ и други преработени продукти за иранската енергийна промишленост. Очаква се президентът на Съединените щати Барак Обама да даде бързо одобрението си за новите наказателни мерки. Американецът, който по-рано тази година отиде в Пакистан, за да убие лично Осама Бен Ладен и който беше арестуван там, заяви, че ще се опита отново да ликвидира терорист номер едно в света. Гари Фокнер се завърна в родния си град в щата Колорадо, след като беше арестуван в гориста местност в северната част на Пакистан на 13 юни. Тогава пакистанските власти откриха у него пистолет, сабя и оборудване за нощно виждане. Фокнер беше прехвърлен в Исламабад, а после освободен без да му бъдат предявени обвинения. Братът на Гари, който е лекар, твърди, че той не е луд, а просто стил Рамбо, е решил да открие сам терориста, който американската армия не успява да залови вече цяло десетилетие. Трима бивши затворници от американския лагер за заподозрени терористи в залива Гуантанамо в Куба са започнали гладна стачка заради условията в център за задържане в Словакия, съобщи правозащитната организация Amnesty International. Единият от бившите затворници информирал Amnesty по телефона, че условията за живот в словашкия център били близки до тези в Гуантанамо. Според директорът на словашката имиграционна служба обаче, тримата задържани могат да ходят на ресторант, да ползват медицински услуги и да се придвижват свободно. Днес се навършва една година от смъртта на Майкъл Джексън. В навечерието на годишнината майка му Катрин изрази надеждата, че светът ще продължи да си спомня за певеца. Кралят на попа напусна този свят на 25 юни миналата година, точно една седмица преди планираното му завръщане на сцената с концерти в Лондон. Градът, където Майкъл Джексън е прекарал детството си, организира бдение. На него ще присъстват майка му и дъщерята на брат му Ранди. Катрин Джексън даде благословията си и за концерт в памет на Майкъл, който ще се състои в Беверли Хилс. За годишнината от смъртта на певеца, гробището Forest Lawn по изключение ще отвори вратите си за фенове.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Важно е да се види доколко сме стигнали до дъното на кризата и какво предстои да направим, за да излезем от нея, заяви президентът Георги Първанов на среща с работодателски организации. Държавният глава обсъжда с бизнеса антикризисните мерки и актуализацията на бюджета. Гергана Тодорова с подробностите.
Поредица от консултации президентът Георги Първанов се среща днес с ръководството на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Съюза за стопанска инициатива. Встъпителните си думи Първанов подчерта, че трябва да се направи оценка какво да очакваме от актуализацията на бюджета. Не по-маловажно е да видим как би изглеждал бюджет 2011 и с какъв ресурс ще разполагаме за подготовката му, коментира държавния глава. По думите му, важно е на базата на една реалистична оценка да се види доколко сме стигнали дъното на кризата и какво предстои да направим, за да излезем от нея.
Президентът подчерта, че трябва да мислим и стратегически план, така както го правят в Европа, чрез стратегията 2020, нещо от което отново изоставаме, подчерта Георги Първанов. Той обясни, че очаква да чуе от работодателските организации анализ за развитието на икономиката и резултатите от антикризисните мерки на правителството. Разговорите с президента са във връзка с подготвената от него дискусия заетост в условията на криза и предизвикателствата на новия растеж, която ще се проведе на 4 юли в София. Дискусията е част от поредица обсъждания по подготовката на националната стратегия България 2020. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Продължава да бъде сериозен проблемът с дълговете на държавата към строителните фирми за изпълнени вече поръчки. Това коментира пред Дарик Финанс Светослав Глосов, който бе избран вчера за председател на Камарата на строителите в България. В интервю преди ден той коментира, че плащанията от бюджета се бавят както от отделни министерства, така и от Българската банка за развитие. Ето какво ще каза инженер Глосов пред Татяна Димитрова.
Излезе постановление на Министерски съвет, с което се определи начина за разплащане на задълженията на държавата към фирмите, но това все още върви бавно.
Къде по веригата се бавите? Защото вие давате заявления в министерството, да. То ги прехвърля Българската банка за развитие.
Значи все още нещата се бават и на двете места. В някои ведомства в самите министерства, в други вече в банката за развитие. Примерно там, където имаме най-много договори неизплатени, но с по-малка сума, това е Министерство на труда, там са излезнали много от документи, които са обработени вече на фирмите, подадени с банката за развитие, но там още не са обработени документи и не е издаден сертификат за разплащане. В други министерства е обратно, още от Министерството не са обработени документи, но там пък са и договори, по-тежки договори на по-големи стойности с повече документация, където все още бавно и трудно върви този въпрос.
Новият председател на Камарата на строителите в България, инженер Светослав Глосов, бе избран с 165 гласа при 202 гласували делегати на Общото събрание на Камарата. По предложение на Глосов, предшественикът му, инженер Симеон Пешов, остава почетен председател на организацията. Негативно протича последната за тази седмица сесия на Българската фондова борса. И четирите индекса са на червено, а оборотът от сделките е под 350 000 лева. Днешната сесия следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Близо половината от оборота е резултат на сделките с облигации. По-оборот на търговията с акции на доверие Обединен холдинг, Химимпорт, Био и Асис. Негативно протича търговията с ловно-цинков комплекс и Първа инвестиционна банка. Инвеститорите проявяват интерес към покупко-продажбата на компенсаторни инструменти, като към 11.30 часа са изтъргувани 77 000 компенсаторки за почти 13 000 лева. Играчите са активни и на пазара на права, където се търгуват инструменти от увеличението на капитала на Експат Бета. Инвеститорите са в очакване на новини от редица общи събрания на акционерите, сред свиканите за днес заседания са това Булгартабак Холдинг, Синергон Холдинг, Аленмак Пловдив.
Водещите индекси в Европа се движат разнопосочно малко след началото на сесията, но превес взимат позитивните настроения. Вниманието на инвеститорите е съсредоточено върху срещата на G20, на която ще се обсъждат по-строгите финансови правила. В червено светят пазарите в Азия. Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ следи международните пазари.
На стоковите пазари цената на петрола се задържа около 76 долара на фона на загрижеността за темпа на възстановяване на световната икономика, което може да навреди на търсенето на суровината. Лекият американски петрол се котира за 76 долара и 49 цента за барел, а нефтът сорт Брент се търгува за 75 долара и 52 цента за барел. На валутните пазари еврото се понижи спрямо долара. Двойката е на ниво 1.2308.
Нещо любопитно за финал. Прочутото Пето Авеню в Ню Йорк престана да бъде най-скъпата улица в света, сочи изследване на световна компания за недвижими имоти. Цената на найма за квадратен метър търговска площ в Манхатън е поевтиняла през изминалата година с 10,7% и в момента е 1250 долара. Най-скъпата улица в света са Елисейските полета, една от главните парижки магистрали. Там найемите на магазините достигат до 1256 долара за квадратен метър. Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още бизнес вести може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.